Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. У Кіеве Зяленскі сустрэўся з Макронам, Шольцам, Драгі і Йоханісам. Лукашэнка вырашыў узмацніць КДБ і дадаць яму новыя функцыі. Галоўны рэдактар «Новага часу» Аксана Колб адсуджана на 2,5 гады хіміі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Киеве отбылись перамовы украинского президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнесом. Лидеры 4 краин ЕС приехали у ночи 16 червеня в Украину, как выказать солидарность с украинским народом. Яны наведали город Ирпень под Киевом, який пережил российскую оккупацию и отримал звание «Город-герой Украины». Гости з Евросоюза оглядали разбурэнні. Падчас іх візіту загучалі сірэны паветранай трывогі, піша Рэйтэрс. Украінская разведка зафіксавала пускі ракет з Чорнага мора. У Кіеве чакаюць, што еўрапейскія лідары падтрымаюць прадастаўленне Украіне статуса кандыдата ў члены ЕС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Про перегляд працы КДБ шла размова 13 червеня на сустрече Александра Лукашенко с керовником администрации президента Игорем Сергеенком, держсекретаром Совета безопасности Александром Вольфовичем и старшинем КДБ Иваном Тертелем. Поводле его слов, КДБ треба узмацнять наявные функции. Сярод керунков он назвал выведку, контрвыведку, оборону конституционного ладу, антитеррористичную деятельность. Але треба, цитатам, створать и новые, особливо у силу той информационной безопасности, якая повинна быть Украине, и той гибридной войны, якая разгорнутая не только супроть Беларуси, подкреслил Лукашенко.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўны рэдактар «Новага часу» Аксана Кол пасуджана на 2,5 гады хіміі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. Менавіта такі тэрмін і патрабаваў пракурор. Аксану прызналі вінаватай у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або актыўным удзелі ў іх. Кол поставили у вину удел у массовым вуличным шесте у Минску 16 жнивня 2020-го. Процесс проходил у суде Центрального района Минска, судья Дмитрий Карсюк. А до пошнего слова Оксана Колб отмовилась.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Мінску вынеслі прысуд па справе ўдавы Андрэя Зельцера Марыі Успенскай. Яе вызвалілі ад крымінальнай адказнасці і прызначылі прымусовае лячэнне ў псіхіятрычным стацыянары. Успенская палітзняволеная 15 чэрвеня ёй споўніўся 41 год. Крымінальную справу ў закрытым рэжыме разглядаў Мінскі гарадскі суд суддзя Валянціна Зянькевіч. Успенскую абвінавачвалі ў саўдзелі ў забойстве супрацоўніка КДБ Дмітрыя Федасюка. Грамадскае небяспечнае дзеянне палічылі ў у стане непрытомнасці. Яе інтарэсы прадстаўляла маці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўракамісія вырашыла рэкамендаваць прадаставіць Украіне статус краіны кандыдата ў сябры ЕС. Пра гэта піша агенцтва Bloomberg са спасылкай на крыніцы. Сама камісія пакуль заяву не рабіла. Як сцвярджаюць крыніцы, Еўракамісія ставіць умовы. Да ўступу ў ЕС Украіна мусіць зрабіць крокі дзеля забеспячэння вяршэнства права і барацьбы з карупцыяй. Канчатковае рашэнне, ці надаваць Украіне статус кандыдата, будуць прымаць кіраўнікі краін ЕС.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.